oromiyaatti tajaajila ijjechaa caalu hundeessaatiif hiriira mormiitiin gargarjitee ture ammaantan deebi'uu jiraa jiran. Taatulli interneetiin ammallee cufa akka oduu arganneetti hidhaaleen hin dhaaban biyyi keessa. Naakoor malkaatti interneetiin hin jirtu waan jira afaaniin namootti.
Akka moolte Naakoor mee amboo fi magaalaalee kabiroo odeeffatte keessa haala arra jiru nu ibsi.
Akkam jirtan ammoo magaalaa amboottii guyyaa har'aa ganamarraa jalqabee qaamoleen nageenyaa lakkoofsi isaanii olaanaa ta'e magaalaa keessa olii fi gadi deddeebi'uu irraan kan hafe tajaajilli geejjibaa, tajaajilli waajjira hojii mootummaa, tajaajilli baankii, tajaajilli buufata konkolaataa akkasumas suuqiiwwan hoteelotni banaatti akka jiran taajjabuu dandeenye jira. Ganamarraa jalqabee namootni baay'inaan banaan turre booda sa'aatii 4:05 yeroo ta'an deemu namootni hedduun tajaajila bananii hojiirra akka jiran magaalaa keessa walii gad deemee taajjabuu dandeenye jira. Magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Dambidoolloo keessattis akkasuma tajaajilotni guyyoota darban shan jaha ta'an keessatti sababa ajjechaa artistii yookaan weellisaa beekamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee hiriira mormii garaagaraa geggeeffamaa tureen cufamanii turan guyyaa har'aa jalqabee tajaajila keessa seenuu namootni achi jiran nuuf eeraniiti kan jiranii. Haa ta'u malee qaamoleen nageenyaa magaalota keessa ammas baay'inaan socho'aa jiraachuudha kan dhagee jiru jechuudha. Tajaajiloonni kun jalqaboo wajjin wal qabatee waajjirri poolisii magaalaa Amboo akkasumas waajjirri nageenyaa magaalaa Naqamtee naaf mirkaneessanii jiru jechuudha itti gaafatamtoonni isaanii.
Gama biraatiin tajaajilli interneetii waan jalqabe fakkaatu mee waa'ee interneetii wanni dhagaame jira ibsi kenname yoo jiraate.
Waa'ee tajaajilli interneetii kan bilbilaas ta'u kan biroodbaandii waayifaayi jedhamu kan faayibarii dabalatee jechuudha wal qabatee jiru hanga ammaa gama mootummaatiin ibsi kenname hin jiru. Namootni hedduun hojii isaanii isaa wajjin wal qabatu. Yeroo ammaa kan ammoo namootni keessumaa barnoota olaanaa sadarkaa PhD maastarsii baratan difeensii yookaan waraqaa qorannoo isaanii kan ittiin dhiyeessaa turan tajaajila interneetii kana fayyadamuun yeroo ammaa kana garuu sababa addaan jituu isaarraa kan ka'e namootni waraqaa qorannoo dhiyeessaniif tajaajiloota garaagaraatiif dhimmatti ba'an rakkataa jiraachuu himamaa jira. Hanga ammaatti tajaajilli interneetii ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaa booddee addaan cite deebiin kan jiru kan ilaalchise yoom akka deebi'us. Deebiin kenname hin jiru.
Naakoor gama biraan torban dabre waajjira dabalisummaa Oromoo ka gullallee jiru miseensonni shan gumii dhaabichaa obbo Mikaa'el Booraniif obbo Kennasaa Ayyaanaa akkasumas gorsaa olaanaan dhaabichaa Dr. Shuggut Galataa waaree booda mana isaaniitti qabaman ka jedhu waahilli keenya Tsahaayi Damxoo nuuf himtee jirti. Waa'ee hidhaa kana ilaalchisee waan faana buute jira.
Sirriidha namoo guyyaa darbe 2-3 keessatti namootni kanneen biroo hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman hidhamuudha. Hayyuurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kan isaan nutti himanii jiranii kanneen keessaas sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa biyyaatti hojii 27 bara 2012 kanaan dura hidhamanii yeroo waggaa 1 baatii 2 mana hidhaa keessatti kan dabarsan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irra deebiitiin hidhamaniiti kan isaan jiranii. Isaan hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromooti. Kan biraan Caaltuu Taakkalaa Beetuu isheenis akkasuma koree hojii raawwachiistuu godina Horroo Guduroo Wallaggaa keessaa ishee tokkodha. Isheenis sanbata duraa waaree booda sa'aatii 8 booda mana obboleettii ishee osoo jirtu qabamuu isheeti kan himanii jiranii.
Mana obboleettii ishee naa jettu achuma Shaambuutti moo magaalaa Kibraatti?
Magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu mana obboleettii ishee keessaa qabamuudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiranii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammoo mana isaaniin turre erga bakkeetti qabatanii booda gara manaatti fudhatanii galanii mana isaanii sakatta'anii turan jedhanii. Yeroo kana hundaa godhan garuu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa kunneen waraqaa mana murtii hin qabanii akkasumas yeroo ammaa kana bakka itti geessan ilaalchisees ibsa baasan hin qabanii hidhamanii eessatti akka argaman ilaalchisee gama qaamolee mootummaa irraa adda baafachuudhaaf tattaaffii isaan taasisan kan hin milkoofne ta'uudha kan isaan himanii jiranii. Dhimmoo kana adda baafachuudhaaf akkasumas hidhaa bakka garaagaraa ilaalchisee adda baafachuudhaaf gara hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammaditti bilbilee turre. Isaan kan jedhan hoggansa adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane namootni kamu mutumba kisetar gaman yukan jatuta mutumba taan kan nimbrolle ajecha artisti bekamaf jalatama hajalu hunde sahur profe jekunsa magaluta gara gara kisat umami gamamad lakati indikiru akasumas kindesu kakasu fi sochi kana fakkatan kisat gamakallati nistayal kallati tingirmachu tinnamotni shakkaman tuatamani jiru ammas tuatama jiru kana walqabate teet namotni kan idaman jedani isa kana wujju walqabate sumu murti yaachuf dabu sani latse kanne yaata jiran jiru kanne ngara fulbat ragan jiru politika wa majiru yaachu daf jiranis jiru jechu dan debi ma waligalat kan isan ruf kendani jiran jechu da yero amma kan isatti damani jiru kanni adabli summa romo lalu tan kun kan jiruf banne hidaf finne ma kisat targaman jechu rakan darbe iddo kam itakkate sakka summa daba sani minne gama bratin ጉድናሌ ወለጋ ባክ ይስማ መጋላ ነቀምቴ አከስመስ ሸዋሊጣ መጋላን ቦኪ ሰቲ ለሞትኒ ይደሙ ደማኪ ዛከን አደባሱዳፍ ተጣፈን ለጅሩ ደቹዳ ኢመከናው ጅወል ቀበቴ መጋላን ቦራ ጀልቀሙዳፍ አዴ ዱሌ ሰይዳ ኢሳን ኢሴንሳ ባውቲ አከስመስ ኮሬ ወጅራውቺስቱ ከን አናባ ኮቲበ ያከታኒ ከን ከናግሮ ዲፈን ለጅሩ ጀ ለመድረህ ደማኒ ከለክ ፈሙሳን ያከስመ ገባ ፈሜቲ ከንቱሬ አደዱሌ ሰይዳ ጉያ አርቲስት አጫሉ ደሳ አጄ ፈሜ ጀጠሚ ጉሌ ከልገለ ሳጀቹ ደጋፈ ድግደሚ ሰዴ ኦሶሰም ሊሃዋልቸ አርቲስቲካና ኢንታስፈሚን መነሳኒ መጋላም ቦተርገሙ አልከን ሳጂ ተሩበከ ሰቀመም ከተኒ መጀሩ ለሞት ሄዱን ለኮብሳን አደባኒ እንደከምሊስ መጋላም ቦኪ ሰጥቲ ለማንጅራቸው ደከኒ መሜ ከነንጌ ሳማቲ ለሊሳው ጉርጌሳና ወጀደሙ በርባደኒ ይሰጠምዳን ሙጫፊ ሀደ ለተቆጥቲ ኡሳኒ ከሱማ ለሞትኒ መጋላም ቦክ ይስጅራተን ማቲኬ ሰንቲ መንጅሩ ለቹዳ ይሰከን አደባፈቹዳ ገረ እትጋፍተማ ኩታ ቆረና የካ ፖሊሲ መጋላም ቦ ኢንስፔክተር አሰፋ ድሪባት ምን ብለን ትሬ አጂቻ አርቲስት አጫሉ ሁንዴ ሳውርዶፌ ሪራ ሙርቢ መጋላ አምቦኬ ሰትጊጌ ፈሜ ቦዳ የካ ከበኘሞቱማ ከበኘነመዱን ፋብርበዴሱ ፊ ሚዳቃማ ከስመስከንዲቦ እበትቡ ባንጀ ነው ዲሸከመን ንቡትኒ ሶዶመ ታአን ሂደመኒ ጅራቹ ለከኒ መኒ አንገዩና መነ ሙርቲ ሰውብኒ ሳን ያኔፍ መኒ ሙርቲ ቅፋቱሬ ያደጀዱ ከኒ ከለኒ ይሮማ ከነገሩ ቆለተመኒ መነ ሙርቲ ኤሱ ዳፊስ ተጣፊን ታሶማ ጅራጀቹን ከኒ ሳንዱ በተኒ ጅራጀቹዳ አለገኛም ቦዩም ቦይሰኒ ሰከሱማ ይሮማ ከነተስገቢ ተዴቪቴ ትጀቹን ዱበተኒ ጅሩ
ለቀምተቲ ነሞን ሂደመን ከጀቴዮ ማልቱ ተሜ ሰነሙኑ ይፍስናኮር
ቶሬናሙ መጋሉቶ ሮሚያ ገራ ገራ ከይሰቲ ሪዚ ሙርሚ በላሊፈና ጀቻ አጫሉ እንደይሳ አከሱማ ነሞትኒ ሲያሳ ጆርማ አመዲፍ በቀላገርባፍ ከኔ ብሮ ይደመኒጅራና ለኪፈመኒ አዋልቺ አርቲስቲ ከናስ ከንታስፎሙ ከፉንፊኔቲ ከጀዱፍ ኢሞተ ከና ወልቀበቱ ሪዮትኒ ዲጌፎማትሩ ለከኒፍሰበይ ከኔ ከይሳ መጋላን ለቀምቴ ተኮ ጉያ ኢራሰና ጀቹኒስ ስሚ አዋልቺ አርቲስቲ አጫሉ እንደሳቱ ግጌ ፈሚን ጋፈ ድግደሚ አፍሪ ዮካን ሮቢ ተውበንደርቤ ሄሪዚ ግጌ ፈሚን ልቡ ደሞ ተሰዲ ደርቡፊ ለሞትኒ ሙራስኒች መዳው ተውበንደርቢ ረጋው ሲታናራ አርገን ንገባስኒች ከንትሩዌ ኢሶርዶፉ ዳን ለሞትኒ ይበተኩፍ ጃታን ሞራቲካ አከስመስ መደብሩም ሳከም ናኖ ፓርኪ ጀደሙፊ ዶንጋ ጋራቲ ደመኒ ጅሩጅቹ ማቲኬሳ ለከብቴ መንጅሩ ኢሰከን አደባፈቹ ዳፍገለ ዋጅረ ለገኛ ፊቡልቺሳ መጋላ ነቀምቴ ትብልብለቱሬ ትጋፍተማ ዋጅረ ቡልቺሳ ለገኛ መጋላ ነቀምቴ ኦቦ ምስጋኑ አጋሪ ከጀለንቲ ይመከናው ጅወል ቀበቴ አከመጋላቲስ ገደጉዳ ለከምትደጋሜ ሪሪስ ቢፈነገ ቀበይሳን ግዲ ፎማቱሬ ኢሶርዶፉ ዳን ለሞትኒም በከምኒ ሐዋሰከይሳ ለይሻ ፊደተኒትረኒ ቃመነገኛ ትዱካሱ ሳኒላን ከንከኤ ወልቲ ቡኒሱ ወሜትሬ ለሞትኒስ መዳኒሩ ከንንከይሳ አሞት ለንደገኛ ሰከሱ መመዳኒ ወጀቹን ከንሳን ይፍሰኒ ኢሶርዶፌ ገሩ ለሞትኒ ሂደመን ተኩሌ ጅረኒ ሳንድራ ፖሊሲ ሸኩዳን ዮካን የካን ለሞተ ሸኪ ቀበይ ሂደራ ከናግረ ከንደር ቢገሩ ለሞትኒ ኢመ አመ አትናፍካስ ተወጁ ወልቀበተ ሂደመን እንድራኒ ጀቹዳን ከንሳን ዴቪኬን ነጀቹዳ ኦቦ ምስጋኑኒ
ሜ ገረፊን ፍነት ሲዴብሱዳፍ ናኮር ዋይ ግጌ ሳሬ ፋርቲስታ ጫሉ እንደሳ ወልቀበቴ ቶርባን ደብረከሳ ወገኖኒ ምሴንሶኒ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦላኖን ከ kanaka obbo Baqqala Garbaa fa kanaka obbo Jawaar Mahammad fa qabamanii hidhamanii jiru mana murtiitti dhiyaachuun isaanii dubbatamee jira. Deegama kanaan waan odeeffatte maaltu jira?
Dhimma kanaan joon qabate odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milikoofne. Haa ta'u malee miidiyaan yookaan sabaa himaaleen mootummaa biyya keessaa dhimmi obbo Jawaar Mahammadiif obbo Baqqala Garbaa akkasumas namoota kanneen biroo fookkara ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa booda uumamee walqabatee qabamanii beellamaan jiraachuu ifoomsamaati kan ture. Isa booda garuu akka waliigalaatti akka Oromiyaatti jechuudha ajjechaa bakka garaagaraa taasifameen lubbuun namoota nagaa 156 darbee jira. Isaan keessaa 12 kan ta'an qaamolee nageenyaadhaa jedhanii jiru obbo Jibriil Mahammad hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Namootni 252 ta'an akkasuma miidhaa qaamaa garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa immoo 53 qaamolee nageenyaati. Haalli amma jiru tasgabbaa deemuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Odeeffannoo dabalataa kanneen biroo dhimma kanaan walqabatan argachuudhaaf fakkeenyaaf qaamolee kamii rakkoo kana kan geessise kan jedhuu fi qaamolee kana hojii walqabatee to'annoo taasifame yoo jiraate kan jedhuuf ammas qulqullaa jiraachuurra kan darbe odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf milkoofne.
Waahila keenya gabaasaa VOA Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomii namoota.